Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea readuce la rampă legea supravegherii electronice, invocând sinuciderile din rândul tinerilor. La Parlament s-a deschis o expoziție de fotografii și carte pe tema Holocaustului, inclusiv pe actualul teritoriu al Republicii Moldova.
Moldova a progresat semnificativ în comemorarea celor care au pierit. Dumneavoastră, de asemenea, avansați în instruirea generațiilor tinere despre aceste evenimente tragice.
După Prut, DNA a trecut și Dunărea, Laura Codurța Căveși în vizită la Sofia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii opoziției de centru-dreapta au criticat legea propusă de guvernare ca deputații să fie aleși în circumscripții uninominale, nu pe liste de partid. Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru au avertizat cu proteste. Lidera PAS a spus că șeful PD, Vlad Plahotniuc, ar urmări uzurparea puterii.
În condițiile actuale, sistemul uninominal ar permite consolidarea puterii în mâinile unui singur om și ale grupării sale oligarhice, în pofida faptului că alegătorii îi detestă.
Democrații susțin însă că vor să aducă deputații mai aproape de alegător. Un sondaj de opinie prezentat astăzi sugerează că alegătorii din diaspora ar sprijini ideea, dar credibilitatea sondajului a fost pusă la îndoială de partidul Maiei Sandu. Președintele Igor Dodon a cerut guvernului să introducă în programul de studiu disciplina Istoria Moldovei din următorul an de învățământ. Într-o scrisoare trimisă premierului Pavel Filip și rămasă deocamdată fără răspuns, Dodon afirmă că studierea istoriei românilor ar crea impedimente la consolidarea statalității Republicii Moldova. O tentativă asemănătoare a fost făcută de guvernarea comunistă la începutul anilor 2000, dar a eșuat în urma unor proteste ample. Procurorii anticorupție l-au inculpat pentru corupție pasivă pe ministrul agriculturii Eduard Grama și au cerut suspendarea acestuia din funcție. Reținut miercuri sub bănuiala de luare de mită pentru înstrăinarea bunurilor Colegiului Național de Viticultură și Vinificație, ministrul s-a simțit rău la interogatoriu și a petrecut noaptea la spital. Astăzi, medicii au decis să-l țină mai departe sub supraveghere într-o instituție specializată. Este pentru prima dată când un ministru în funcție este reținut pentru mită. Într-o recentă anchetă jurnalistică, Grama a declarat însă că nu a fost implicat în tranzacțiile care i se impută. Premierul olandez Mark Rutte, care l-a înfrânt pe radicalul de extremă dreapta Geert Wilders la alegerile de miercuri, a spus că Olanda a ales să nu facă experimente cu securitatea, stabilitatea și prosperitatea.
După Brexit și după alegerile americane, Olanda a spus stop populismului de proastă calitate, a declarat Rutte în noaptea de după alegeri.
Mulți lideri europeni au răsuflat ușurați. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a spus că votul olandezilor a fost un vot pentru Europa și împotriva extremiștilor. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că o așteaptă în vizită pe cancelara germană Angela Merkel pe 2 mai. Ar fi prima asemenea vizită în 3 ani de tensiuni cauzate de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și declanșarea războiului din estul Ucrainei. Astăzi, la aniversarea referendumului din Crimeea folosit de Rusia pentru a justifica anexarea, Statele Unite au difuzat o condamnare categorică a acelor evenimente, confirmând că politica americană în această privință nu s-a schimbat după instalarea administrației Trump la Casa Albă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Dezbaterile despre legea numită de unii Big Brother, care ar oferi autorităților posibilitatea monitorizării electronice a comunicațiilor, au revenit în spațiul public după ce președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a spus că adoptarea normei ar preveni cazurile de suicid în rândul tinerilor. Speakerul s-a referit la consecințele jocurilor online care ar fi împins mai mulți adolescenți la sinucidere. Activiștii civici care au criticat în repetate rânduri proiectul de lege insistă însă că tinerii trebuie protejați fără să le fie afectată libertatea, inclusiv pe net. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
În dărâtul bunelor intenții s-ar putea ascunde fața hidoasă a unor abuzuri și nelegiuiri. Aceasta a fost principala îngrijorare exprimată de unii activiști civici atunci când legea numită convențional Big Brother a prins contur. Dacă va fi adoptată, legea le-ar putea acorda oamenilor legii atribuții exagerate, în consecință interceptarea convorbirilor telefonice și a corespondenței electronice, deci ar putea fi folosită cu rea credință împotriva persoanelor incomode. De partea cealaltă a baricadei, autoritățile insistă că nu urmăresc decât adoptarea unui set suficient de instrumente care le-ar permite organelor de drept să combată eficient pornografia infantilă sau terorismul. Promotorii legii par să fi bătut în retragere, strânși la colț de mai multe organizații non-guvernamentale specializate pe apărarea drepturilor omului. Și iată că președintele Parlamentului, Andrean Candu, a ridicat din nou mingea la file atunci când a declarat în cadrul emisiunii În Profunzime de la ProTV că o lege mai permisivă i-ar putea proteja pe adolescenți de influențe periculoase din mediul online. Fără a contesta importanța protejării tinerilor în spațiul virtual, avocatul Vadim Vieru din cadrul asociației Promolex constată că actuala legislație oferă destule pârghii pentru o navigare sigură pe online.
Sunt diferite inclusiv tehnici pe care poți să le aplici și părinții atunci când doresc să protejeze copiilor de vizitarea unor anumite pagini web, cum ar fi, de exemplu, cel control parental care poate fi instituit la fiecare calculator.
În loc să se gândească cum să limiteze libertatea pe internet, autoritățile ar trebui să promoveze aceste instrumente, crede Vadim Vieru. Avocatul se numără printre activiștii civici care au solicitat în mod repetat retragerea proiectului de lege numit Big Brother și iată de ce.
Au fost punctate foarte multe lacune în acest proiect de lege, inclusiv riscul interceptării sau percheziții informatice fără autorizarea judecătorului de instrucție, atunci ar exista riscul ca să fie încălcat dreptul la viață privată la foarte mulți cetățeni.
Veronica Chicu Boboc, președinta Centrului Media pentru Tineri, organizație care de ani buni învață adolescenții să-și facă vocile auzite, crede că autoritățile ar trebui să se preocupe de educația mediatică și virtuală a tinerilor, decât să se gândească cum să le limiteze libertatea pe internet.
Fiecare părinte trebuie să comunice cu copilul, să vorbească despre toate felurile de pericole, atât online cât și offline. Pentru că, da, abuzatorii acum au trecut și în spațiul acesta, și în mediul online. Ceea ce cred eu că ar trebui să facă mai mult statul pentru a acoperi siguranța online a copiilor este să le vorbească copilul mai mult despre această siguranță în cadrul orelor de informatică. Poate mai puțin copiii să rezolve exerciții de Pascal și alte programe care nu mai sunt actuale, hai să spunem, dar să le vorbească copiilor despre pericolele posibile.
Dacă urmăresc cu adevărat dezvoltarea și protejarea tinerei generații, continuă Veronica Chicu Boboc, guvernanții ar putea să se gândească la multiplicarea centrelor sportive, mai ales în localitățile rurale, majorarea numărului de psihologi în școli și mai ales încurajarea comunicării între părinți și copii. Calea supravegherii ori blocării totale a internetului face parte din instrumentariul unor regimuri politice care nu se îngrijesc de fizionomia democratică, conchid experții cu care am stat de vorbă despre proiectul de lege readus în discuții publice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botenaru despre proiectul trecerii la votul uninominal.
Proiectul Partidului Democrat de amendare a sistemului electoral actual pe liste de partide și de trecere la votul uninominal încă nu era depus la Secretariatul Parlamentului, când de-a lungul principalelor artere de circulație erau deja instalate primele afișe de publicitate în favoarea inițiativei respective. Neașteptând reacția instituției legislative sau a Comisiei de la Veneția, democrații au apucat taurul de coarne, cum se spune, încercând să se adreseze direct alegătorului, deși nu acesta va fi cel care va supune votului amendamentele formulate de Partidul Democrat.
Campania publicitară, care costă probabil niște bani, de fapt se numește deinformare. Și Partidul Democrat dă senzația că s-ar grăbi undeva, că pune căruța înaintea calului.
Se grăbește sau nu, sigur, calculul democraților este să nu întârzie, dar contează înainte de toate rezultatul, fiind clar că aceștia urmăresc realmente modificarea sistemului electoral. Este de remarcat că inițiativa respectivă este promovată în strictă conformitate cu cadrul juridic, fiind solicitată și expertiza Comisiei de la Veneția. Este de constatat totodată că prin această inițiativă, Partidul Democrat a intrat de facto în campania electorală, surprinzându-și adversarii politici și de pe stânga și de pe dreapta scenei publice.
Dumneavoastră, cum vedeți accentele pe care le pune Partidul Democrat în această campanie de promovare a inițiativei?
Campania aceasta este gândită ca una pozitivă, sugerându-se că nimeni altul decât alegătorul va fi cel care va avea de câștigat de pe urma amendării cadrului electoral. Alegătorul își va alege direct deputatul, nu o listă oarecare de partid. Acesta va fi întreg câștigul său. Că e mult, că e puțin, se pot găsi argumente și într-un sens și în altul.
A fost Gheorghe Cojocaru. La Parlament a avut loc astăzi vernisajul unei expoziții de carte și fotografie dedicată Holocaustului, persecutării și exterminării evreilor în cel de-al doilea război mondial, inclusiv pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Nicu Gușan a fost prezent la evenimentul desfășurat în prezența liderilor comunității evreiești, a oficialităților moldovene și a ambasadorului Statelor Unite.
В 41-м году, когда началась война, под бомбежками, под обстрелами, мои родители вместе со мной, как и многие другие, кто успел, бежали отсюда.
În anul 1941, părinții мei alături de alți evrei m-au luat și am fugit cu toții. Cei care am reușit să plecăm înainte ca trupele naziste să intre pe teritoriul Basarabiei, am scăpat. În perioada războiului, familia mea s-a aflat în regiunea Ural, unde tatăl meu a lucrat la uzină militară. Au fost ani tragici pentru noi. Cei mai mulți au murit.
Успел, к сожалению, уйти. Все были, большая часть была уничтожена здесь.
Ați ascultat un fragment ce rezumă povestea lui Mark Rabinovich, pe care l-am întâlnit la expoziție. Spune că avea doar 4 ani atunci când părinții l-au luat în brațe și au fugit în Rusia din calea trupelor naziste. În Basarabia, familia lui a revenit doar după ce s-a terminat războiul. În lume găsim milioane de istorii asemănătoare ale supraviețuitorilor Holocaustului, organizat de naziști și adepților împotriva poporului evreu, și care s-a soldat cu peste 6 milioane de morți, după cum scrie istoria. Holocaustul ar trebui să fie o lecție pentru omenire, ca să nu mai repete greșelile din trecut, spun reprezentanții comunității evreiești. Parlamentul și guvernul de la Chișinău și-au asumat anul trecut o serie de activități pe care le desfășoară promovând cunoașterea de către societate a masacrului la care a fost supus poporul evreu. Parte a acestor acțiuni este și expoziția de astăzi, la care au fost prezentate cărți, dar și fotografii făcute evreilor în timp ce erau deportați sau supuși muncilor silnice de naziști. Iată ce a spus ambasadorul Statelor Unite din Republica Moldova, James Pettit, prezent și el la eveniment.
Moldova a progresat semnificativ în comemorarea celor care au pierit. Dumneavoastră, de asemenea, avansați în instruirea generațiilor tinere despre aceste evenimente tragice, astfel ca ele să nu se mai repete niciodată. Expoziția din cadrul acestui edificiu este un pas important spre deschiderea unui muzeu al Holocaustului și vieții evreilor, o inițiativă a comunității evreiești la care, din către înțeleg, deja se lucrează.
Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a promis că autoritățile se vor implica și vor sprijini chiar deschiderea unui muzeu al Holocaustului la Chișinău. Totuși, reprezentanții comunității evreiești au mai atras atenția asupra unor subiecte mai vechi și pe care le consideră restante. Este vorba de o adresare din 2012 către Parlamentul Republicii Moldova, despre care a vorbit președintele comunității evreiești, Alexandru Bilinkis.
În multe state europene, printre care Germania sau România, pentru negarea Holocaustului există sancțiuni. Republica Moldova este unul dintre puținele state în care nu sunt nici sancțiuni administrative, nici penale pentru negarea Holocaustului sau promovarea fascismului. Sunt convins că pasul următor trebuie să fie rezolvarea acestei întrebări.
Despre asta, dar și alte probleme cu care se confruntă comunitatea evreilor din Republica Moldova, se va discuta vineri în cadrul unei mese rotunde găzduită la fel de sediul Parlamentului. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Este ora 21:15, ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a anunțat că după indexarea cu 6,8%, care va fi aplicată începând de la 1 aprilie, pensia medie pentru limita de vârstă pe care o primesc peste 500.000 de persoane va crește cu circa 100 de lei. O majorare a pensiilor este prevăzută și pentru alți 80.000 de beneficiari, în cazul cărora va fi aplicată o recalculare a venitului asigurat pentru pensie, un element al reformei sistemului de pensii. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Noua măsură este numită valorizare și se va aplica deocamdată în cazul persoanelor care au intrat în sistemul de pensii între anii 2001-2008. Acest lucru înseamnă o ajustare a venitului obținut până în anul 1999, când a fost introdusă vechea formulă de calcul a pensiilor la salariul mediu pe economie din anul pensionării. Ministra Muncii Stella Grigoraș spune că această recalculare a pensiilor se va efectua treptat și va elimina inechitățile din sistem, urmând ca anul viitor acest mecanism să fie aplicat pentru cei care s-au pensionat în perioada 2009-2011.
Ca rezultat acestui exercițiu, pensiile vor crește în mărime de 5-30%. Această creștere este condiționată, în primul rând, de numărul anilor care vor fi valorizați și de venitul, de fapt, cu care a contribuit persoana pentru pensia respectivă.
Acest instrument al reformei sistemului de pensii va fi pus în aplicare concomitent cu indexarea pensiilor cu 6,8% pentru toți beneficiarii. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Oxana Domenti, a declarat în ajun că guvernul doar se laudă cu respectarea principiului echității. În realitate, însă, ar aplica un sistem băgubos pentru beneficiarii din sistemul de pensii. În replică, reprezentanții ministerului spun că în acest an indexarea se va face doar în baza prognozei pentru rata inflației în 2017, care este de 6,8%. Celălalt indicator care era luat în calcul până acum, creșterea salariului mediu pe economie, este luat în considerare în cazul măsurii de valorizare, explică Stella Grigoraș.
Avem prezenți ambii indicatori, dar în două instrumente separate de actualizare a pensiilor. De la 1 aprilie 2017, indexarea se face în baza doar a unui indicator, pentru că asta este rolul indexării, să asigurăm capacitatea de procurare a pensiei și se face în baza inflației.
Reprezentanții ministerului mai notează că de la începutul lunii viitoare pensia minimă va fi aceeași pentru toți, indiferent că au muncit în agricultură sau în alte sectoare ale economiei naționale. Și aceasta va fi corelată cu venitul lunar minim garantat, care este de 961 de lei, sumă care va ajunge la 1026 de lei după indexare. Stella Grigoraș spune că aceste măsuri sunt costisitoare pentru sistem. În același timp, alte soluții au generat economii, în special unificarea condițiilor de pensionare, adică excluderea statutului special pe care îl aveau militarii, funcționarii publici, deputații, membrii guvernului, ridicarea vârstei de pensionare la 63 de ani și a stagiului de cotizare la 34. Aceste economii sunt direcționate spre majorarea pensiilor mici. În plus, raportul dintre numărul contribuabililor și cel al pensionarilor a ajuns la relația de 1:1, pe când sistemul de pensionare este fezabil atunci când raportul este de 4 contribuabili la un pensionar. Iată cum se explică deficitul din fondul asigurărilor sociale în continuă creștere, ceea ce presupune compensarea cu surse de la bugetul de stat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
După Prut, DNA trece și Dunărea. Șefa renumitei agenții anticorupție din România, Laura Codruța Căveși, care a vizitat nu de mult și Chișinăul, s-a aflat astăzi la Sofia. Despre vizita ei într-o țară care, în linii mari, a rămas în urma României în lupta anticorupție, ne-a relatat Petiu Petcov.
Vizita la Sofia, Laurei Codruța Căveși, are la bază invitație președintelui Rumen Radev. Inițiativa însă aparține lui Luzan Panov, președintele Înaltei Curți de Casație, considerată fi un adept al modelului românesc anticorupție. în fața magistraților, a unui număr mare de ziariști și de reprezentanțe unor ONG-uri, Laura Chioveși a prezentat rolul Direcției Naționale Anticorupție în justiția română și a răspuns întrebărilor. În 2006, în tribunalele din România au fost introduse 360 de acte de acuzare pentru corupție la nivel înalt. 4 ani mai târziu, numărul celor acuzați a depășit 900, ca să ajungă în 2016 1273. În acest an au fost condamnați cu sentință definitivă 180 de funcționari de stat, printre care miniștri, deputați și magistrați. În bugetul României au intrat 660 de milioane de euro. 90% din dosarele de corupție se încheie cu sentințe. În Bulgaria, acest procent este de 30 de ori mai mic, numai 3. Rezultatele DNA-ului au la bază independența reală a justiției, specializarea procurorilor, o lege funcțională și consensul politic. Activitatea Direcției Naționale este controlată de către tribunale și de Consiliul Superior al Magistraturii. Modelul românesc a fost preluat parțial din Spania. În cuvântare sa la inaugurare conferinței, președintele Înaltei Curți de Casație, Uzan Panov, a întrebat: dorim să preluăm ceva din experiența României sau să trăim în continuare într-o baltă? El a adăugat: după cum vedeți în sală, eu nu am în spatele meu pe un Klaus Iohannis. Aluzia la poziția noului președinte Rumen Radev. După ce în timpul campaniei sale electorale, excomandantul aviației militare a anunțat că imediat după ce va deveni președinte va vizita România pentru a studia experiența în combaterea corupției, mai târziu el a bătut în retragere declarând că și Bulgaria a obținut succese în acest domeniu. Iar șefa DNA a fost primită de Radev. În urmă întâlnirii a rezultat o scurtă informație pentru presă. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Noul ordin anti-imigrație al președintelui Statelor Unite Donald Trump, vizând 6 țări predominant musulmane, a fost analizat ca și primul de judecătorii federali. Ei au început, tot ca în primul caz, să-l blocheze, găsindu-l discriminatoriu pe criteriul apartenenței religioase, adică anti-musulman. Prima blocare a fost dictată de un judecător din Hawaii, urmat de unul din Maryland. De la Washington, Valeriu Sela.
Consecința practică a deciziei judecătorului din Hawaii este că, deocamdată, cei care provin din cele 6 țări cu majoritate musulmană, care făceau obiectul interdicției, vor continua să fie eligibili pentru vize de intrare în Statele Unite. Trump a denunțat această decizie la mitingul său din Nashville, în statul Tennessee, precizând că noul ordin care a fost blocat era o versiune diluată a primului său ordin, care de asemenea a fost blocat în tribunal. Șeful executivului american a spus că ambele cazuri reprezintă o extindere dăunătoare a puterii judecătorești. Administrația Trump a avut nevoie de circa o lună pentru a redacta noul ordin, care, spre deosebire de primul, nu mai vizează Irakul și nici pe cei cu reședință permanentă în Statele Unite și cei care au vize de intrare. Judecătorul de district, Derek Watson, a decis însă că noul ordin nu respectă prevederi legale. Judecătorul crede că ordinul executiv este discriminatoriu, pentru că îi vizează pe musulmani țările incluse având populație musulmană în proporție de 99%. Judecătorul din Hawaii a spus că, analizând cazul, nu poate să facă abstracție de ceea ce Donald Trump a spus în trecut. De exemplu, un interviu la CNN în care a declarat, citez: cred că islamul ne urește. Întrebat de ziarist dacă se referă la radicali islamici, Trump a răspuns atunci că e greu de separat pentru că nu știm cine e cu cine. Judecătorul a invocat și declarații ale consilierului prezidențial Stephen Miller, care a spus că între primul ordin, blocat de tribunal, și cel de-al doilea, diferențele sunt minime. În virtutea acestor elemente de context, judecătorul conchide că obiectivul real este de a opri musulmani să intre în țară, ceea ce în viziunea sa e discriminatoriu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa românească semnalează astăzi, printre altele, evoluții și evenimente moldovene. De la București, Tania Radu.
La secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Lulea Marius Dorin scrie despre eșecul tot mai vizibil al președinției lui Igor Dodon în Republica Moldova, mai ales după ce a ales o atitudine diametral opusă de cea a guvernului în chestiunea șicanelor făcute de Moscova unor oficiali moldoveni. În interiorul țării, mișcările președintelui ar fi imediat blocate de guvern și de parlament, iar în afară nu a fost totuși invitat de niciun omolog străin. A făcut numai vizite intitulate private, dar care ar fi pe bani publici și fără nicio relevanță diplomatică. Prestația actualului președinte îi lasă câmp deschis politicianului Vladimir Plahotniuc. Comentatorul îl consideră abil și inteligent cu această idee mai nouă a votului uninominal pentru Parlament. Presupunerea lui Lulea Marius Dorin este că vor intra astfel în Parlament mai mulți unioniști. Alegătorul se mobilizează mai bine atunci când votează omul și nu neapărat partidul. După alegerile parlamentare din Olanda, unde nu a câștigat partidul extremist, Sorin Ioniță abordează pe contributors.ro aspectul paradoxal al tendințelor populiste din politica românească. În mod evident, România a avut un progres substanțial după aderarea la Uniunea Europeană. E vorba deci mai mult de contaminare. Peisajul politic, social și în mass media din Uniunea Europeană favorizează populiștii mai mult decât oricând după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, scrie Ionița. În România, continuăm să cităm, întoarcerea la retorica xenofobă, protecționistă și paranoi-conspiraționistă din ultimii ani ai lui Ceaușescu, motivată de convingeri sincere sau din calcule strategice ale grupurilor politico-economice care vor să se protejeze de competiție externă sau de anchete penale, duce doar la delegitimarea motoarelor progresului României către modernitate și prosperitate. Am încheiat citatul. România, arată acest autor, nu are nici măcar imigranți prea mulți, așa că unii politicieni se chinuie să inventeze străinul rău și îl identifică ba cu multinaționalele, ba cu Soros. Cotidianul publică azi un întreg dosar intitulat România profitabilă doar pentru alții. Și Alina Mungiu Pipidi, preluată de Adevărul cu un comentariu publicat pe România Curată, consideră că România a primit prin aderarea la Uniune un cadou al sorții. În 2007, produsul intern brut era de 43% din media europeană. La sfârșitul lui 2015 a ajuns la 57% din media europeană, conform Eurostat. 70% din investițiile publice din România sunt realizate din fonduri europene. Ca să fiu mai clară, o cităm pe Alina Mungiu Pipidi, dacă îi dai unui om needucat 5.000 de euro pe an, numai puțini vor plăti cu banii ăștia un curs să-și upgradeze educația și, consecutiv, serviciul. Omul care stătea prost cu educația o să se îmbrace, o să plătească abonamentul la cablu ca să vadă las fierbinți și meciurile și așa mai departe. Dar asta nu e vina cui îi dă 5.000 de euro și e oricum un câștig că omul e mai bine spălat, mai bine hrănit și așa mai departe. Am încheiat citatul. Cristian Câmpeanu semnează o analiză post-alegeri olandeze în săptămânalul 22. Acolo a câștigat Partidul Liberal, aflat acum la guvernare, dar nu trebuie uitat că și Partidul Populist, de care se temeau toți, a obținut mai multe locuri în Parlament decât la alegerile precedente. Adevăratul motiv de îngrijorare n-ar fi însă nici acesta, ci, îl cităm pe Câmpeanu, prăbușirea catastrofală a stângii tradiționale și efectele pe care le-ar putea avea la alegerile din Franța și mai ales din Germania. Cam peste tot, arată el, socialiștii riscă să fie împinși spre extrema stângă de tip ecologist sau comunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni.
Actorul Nicolae Dari a revenit acasă. Artist al poporului, de aproape jumătate de secol pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, dânsul a avut o întâlnire de suflet pe 14 martie cu pământenii săi la Ungheni. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Publică Dimitrie Cantemir. De fiecare dată vin la Ungheni cu plăcere, pentru că aici, nu departe, se află cel mai frumos sat căruia îi zice Blindești și unde am văzut pentru prima dată răsăritul soarelui, a declarat pentru Expresul Nicolae Darie. La întâlnirea cu actorul au venit zeci de persoane, astfel încât sala bibliotecii la un moment dat a devenit neîncăpătoare.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.